እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ፣ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም። ኣብ መቐለ ዝቐነየ ሰላማዊ ሰልፊ ተመዛበልቲ ቀዳማይ ምዕራፉ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ብዘላ ጻዕሪ ቻይና ከም እትድግፎ ኣምባሳደር ቻይና ብኢትዮጵያ ቸንሃይ ከም ተዛረበ ተሓቢሩ። ኣብ ካናዳ ኣብ መንጎ ክልተ ጉጅለታት ኤርትራውያን ምስ ተኻይደ ናዕበብ እንትሓዝ 5 ሰባት ናብ ፍርዲ ከም ዝቐረቡ ተሰሚዑ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል። ኣብ መቐለ ዝቐነየ ሰላማዊ ሰልፊ ተመዛበልቲ ቀዳማይ ምዕራፉ ከም ተዛዘመ ተገሊጹ። እትን 3 መዓልቲ ዝቐጸለ ሰልፊ ኣክል ድምዳም መግለጺ ናብ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ዝርከቦም ኣካላት ብምልኣኽ ከም ዝተዛዘመ እዩ ኣሰናዳእ ተሓቢሮም ዘለዉ። ድምዳም መግለጺ ናይቲ ኣብ መቐለ ዝቕነየ ሰልፊ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ትግራይ፣ ናብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ናብ ዓለም ለኸ ቤት ጽሕፈታት ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ኣካላትን ከም ዝኣተወ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ሮማናት ዝተፈላለዩ ኣካላትን ሕብረተሰብን ነበርቲ ከተማ መቐለ ዝተሳተፍሉ ን3 መዓልቲ ዝቐጸለ ህዝባዊ ሰልፊ ኣክል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዘተሓባበሮ እዩ። እቲ ኣክል ዝተሰሚዐ ዓለም ለኻዊ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ስቓይን መከራን ተመዛበልቲ ኣክል ዝብል መልእኽቲ ዝተሰምዐሉ እዩ። ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ከቢድ ስቓይን መከራን ዝርከቡ ሰባት ናብ መረበቶም ንምምላስ ጽዕንቶ ንምፍጣር ዝዓለመ እዚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣደባባይ ሮማናት ዝተኻየደ ሰልፊ ብተኸታታልን 3 መዓልትታት ብሰላማዊ ገዲ ድምፂ ህዝቢ ክጋውሐሉ ዝቐኒአ እዩ። ድሕሪ ሕዚ ካብ ተመዛበልቲ ምምላስ ወፃኢ ትግራይ ካልእ ኣጀንዳ ክህልዋ ከም ዘይብሉ ዝገለጹ ኣመራርሓ ስራሕ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ፣ ኩሉ ማሕበረሰብ ትግራይ፣ ውድባት ሲቪክ ማሕበራት፣ መናእሰይ፣ ትካላት ሃይማኖት፣ ዳያስፖራ ትግራይ ኣብዚ ናይ ተመዛበልቲ ምምላስ ኣጀንዳ ቅድሚት ክኸውን ህዝቢ ካብ ብርሰትን ሞትን ክድሕን ይኣክል ክብል እዮም ፀውዒት ኣቕሪቦም ዘለዉ። ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ቻይና ከም እትድግፍ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ቸንሃይ ከም ተዛረበ ተሓቢሩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ፍሉይ መልክዓ ምድራውን ፖለቲካውን ቦታ ከም ዘለዋ ዝገለጸት ኣምባሳደር ሃገራት ብኢኮኖምን ብምትእስሳር ንኣህጉር ኣፍሪካ መእተዊት ብምዃን እናተዋፀቱ ዝርከብ ግደ ንምጥንኻር ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልያ ኢሉ ከም ተዛረበ ማዕከን ዜና ፋና ፀብፂብሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምድራዊ ክፋለት ሃገር ምስ ባሕሪ ከምኡውን ምስ ውቅያኖሳት ንምርኻብ እናገበሮ ዝርከብ ሰላማዊ ፃዕሪ ቻይና ከም ትድግፎ ምግላጹ ፋና ዲጂታል ኣብ ዝዘርጉ ሓበሬታ ኣመልክትሎ። ኢትዮጵያን ቻይናን ኣባላት ሃገራት ብሪክ ብምዃንን ንዝሓሸ ምትሕባርን ተረባሕነትን ዘውዕላሉ ኣባልነት ምዃኑ እውን እምነቱ ከም ዘንፀባረቐት ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። እዚ ሓበሬታ ኢትዮጵያን ሶማልን ብመንገኝነት ቱርኪ ዝጀመሮ ርክብ ሓደ ደረጃ ንቕድሚት ዘጒሙ መራሕቲ ክልጤን ሃገራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምርኻቦም ዝወፀ እዩ። ኣብቲ ርክብ ኢትዮጵያን ሶማልን ዝምድንአን ናብ ንቡር ክምለሳ ተሰማሚዐን ምስ ሶማሊላንድ ዝተኸተመ ሰነድ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ግና ሕጂ እውን ከይተሰረዘ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ ወቕት እዩ እዚ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ። ብድሙቕ ኣቀባብላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሐ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድ ድሕሪ ዘካየድዎ ምይይጥ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክልቴን ሃገራት ናብ ዝነበረ ክምለስ ከም ዝተሰማምዑ ቤት ፅሕፈቱ ቪላ ሶማልያ ሓቢሩ እዩ። እቲ ፕረዚደንት ኣብቲ 2 መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ምብፃሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፀጥታውን ዞባውን ርግኣት ዝኣመሰሉ ዛዕባታት ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝተሰማምዑ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ ሓቢሮም እዮም። ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝኸተመቶ መረዳድኢ ሰነድ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ከይሰረዘት ምስቲ ሃገር ዝኾነ ርክብን ዘተን ከም ዘይህልዎ ገልፅ ፀንሐ ፕረዚደንት ሶማል ዝሓለፈ ወርሒ ብመንገኝነት ፕረዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብ ኣንካራ ድሕሪ ዝገበሩ ርክብ ኣብ 3 ቅንኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ዕለት ብምካያድ እዩ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቀጥታዊ ርክብ ዘተ ኣካይዱ ዘሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ናብ ንቡር ክምለስ ኣብ ፀጥታዊ ርግኣት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝተሰማምዑ ዝገልጽ ሓበራዊ መግለፂ እኳ እንተዘርግሑ ንሓደ ዓመት ከሰሓሕቦም ዝፀንሐ ጉዳይቲ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝተኸተመ ሰነድ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ግና ዝኾነ ነገር ክህበሉ እዮም ወዲኦም ዘለዉ። ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ኣብ ዝፈፀመሉ ወቕቲ ሚኒስትራት ጉዳያት ውፃኢ ኤርትራ፣ ግብፅን ሶማልያን ንፀጥታ ዘተኮረ ርክብ ኣብ ካይሮ ኣካይዶም እዮም። መሰረት መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ እትርክብ መቐፀልታት 3 ሃገራት ብ10 ጥቅምቲ 2024 ዝበፅሖኦ ሓበራዊ ስምምዕ ንምዕባለታቱን ቀጻሊ ኣንፈቱን ዝከታተል ብዝቆመ ኮሚቴ ዝተኻየደ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ካናዳ ኣብ መንጎ 2 ጉጅለታት ኤርትራውያን ምስ ተኻየደ ናዕበብ ብምትሓዝ 5 ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረቡ ተገሊጹ። ኣብ ካናዳ ዞባ ኣልበርታ ከተማ ካልጋሪ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ስርዓት ግደፍን ብበርጌድ ንሓመዱ ዝጥርነፉ ደለይቲ ለውጢ ዝኾኑ ተቃወምትን ኣብዚ ሓለፈ መስከረም 2023 ምስ ተኻይደ ናዕብን ዕግርግርን ብዝተሓዝ ሓሙሽተ ኤርትራውያን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረቡ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ሲቢሲ ፀብፂብሎ እቶም ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረቡ ሓሙሽተ ኤርትራውያን ክሱሳት ናዕቢ ብምልዓልን ንባእሲዕን ዕግርግርን ዝሕግዝ ከም ኣባትር ኣእማን ጥራሙዝ ካራሩን ካልኦት ኣፅዋራትን ብምሓዝ እዮም ተኸሲሶም ኣብ ልዕሊ እዚ ሓደ ካብኣቶም ድማ ብዘይእሩም ባህርያት ብዘሰዓቦ ጉድኣት ተወሳኺ ከም ዝተመስረተሉ እዩ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብቲ ዋንቲ ኣብ መንጎ ልዕሊ 2,000 ዝበዝሖም ደገፍቲ ህግደፍን ብርገድን ሓመዱን ዝተኻየደ ግጭት ንምህዳ ኣስታት 200 ፖሊስ ከተማ ካልጋሪ ከም ተዋፈሩ እዩ ዝግለጽ ነቲ ናዕብን ዕግርግርን ንምብታን ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ክጥቀምን ከሎ ን28 ሰባት ኣብ ቀይዲ ብምእታው ብድምር 63 ክሳት ከም ዝመስረተሎም እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ እዩ ናይ ዝበዝሑ ካብኣቶም ዝተመስረተሎም ክስታት ክሰሓብን ከሎ ናይቶም ዝሓለፈ መዓልትታት ናብ ፍርዲ ዝቐረቡ ሓሙሽተ ግና ምፅራይን ምርመራን ተኻይድሉ ብይን ክወሃቦ ሕጋዊ መስርሕ ይፅበ ከም ዘሎ እዩ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ዘሎ